Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бир топ саясатчылар биригип коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүштү. Алар бийликтин кемчилигин айтып, кеңеш берип турууну көздөшүүдө.
Коомдук кеңеш бул жана курултайга дагы аналог болгон дагы бир орган деп айтсак болот да.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамы коңшу өлкөнүн баш мыйзамында бекитилмей болду. Бул тууралуу кененирээк айтабыз. Ошондой эле Ошто Кулпунай бизнеси менен алектенген ишкер Алишер Кадыркулов жөнүндө баяныбыз бар.
Баштап 3 жыл өзүбүз эксперимент кылып өткөздүк. Андан кийин элдерге ушул нерсени жаңкы бакылдыкты жоюп, кызганганба, көп-көп болсо дагы тезирээк экспортко чыгасың.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 28-апрель, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Орусия Украинадагы бастырып кирген бардык багыттар боюнча чабуулун жана оок атуусун күчөттү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Александр Матузяник шаршембидеги билдирүүсүндө маалымдады. Орус армиясы Киев жана Чернигов багыттары боюнча артка чегингени менен Украинанын чыгыш жана түштүк тарабында баскынчылыгын улантып келет. Иш жүзүндө Луганск жана Донецктен сырткары Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев жана Одесса областары аткыланууда. Матузяниктин билдиришинче кармаш өзгөчө Харьков менен Донецкте кыйла активдешти. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдараак Киевтен кайтарылган аскерлердин негизги милдети Донецк жана Луганск областарынын аймактарын басып алуу экенин айткан. Ушул күндөрү берген интервьюусунда орусиялык генералдардын бири атайын операциянын максаты Украинанын бардык аймагын басып алуу экенин билдирген. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин батышты кайрадан опузалады. Ал сырттан кимдир бирөө Украинадагы кырдаалга аралашса жана Орусияга стратегиялык мүнөздө коркунуч жаратса, Москва чагылгандай сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургда мыйзам чыгаруучулар кеңешинин мүчөлөрүнүн алдында сүйлөп жатып билдирди. Путин соккуларды жооп чара деп атады. Бул термин аскердик доктринада өзөктүү куралга байланыштуу колдонулат. Орус президенти кайсы буталарга, кайсы куралдардан сокку уруларын тактаган жок. Өз сөзүндө ал Орусиянын каршылаштарында жок курал жөнүндө кеп кылып 24-февралдагы эскертүүсүн эске салды. Украинага кол салуусун түшүндүргөн андагы билдирүүсүндө Путин эгер чет өлкөлөр аралашса, анын кесепети тарыхта болуп көрбөгөндөй болоорун айткан эле. Владимир Путин Украинадагы жана Донбасстагы аскердик атайын операция улантыларын, бардык милдеттемелер аягына чыгарыларын белгиледи. Анын ичинде Орусиянын аннексияланган Крымдын жана ДНР менен ЛНР түзүмдөрүнүн жашоочуларынын коопсуздугун атады. Орусия өзү атайын операция деп атаган, иш жүзүндө Украина үчүн болуп жаткан согуш 2 айдан ашык убакыттан бери уланууда. Москва кеңири масштабтагы кол салуусун 24-февралда баштаган. Бул аралыкта орус аскерлери Украинанын түштүгүндөгү жана чыгышындагы областардын бир топ бөлүгүн басып алды. Согуштук аракеттерден эки тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундар арасында миңдеген курмандыктар катталды. Батыш өлкөлөрү Украинаны курал менен камсыз кылуусун жана Орусияга санкция салуусун күчөтүп жатат. Ошентсе да өздөрү Орусия менен түздөнү түз тирешке барбай турганын билдиришүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги учурда интернетте Орозо айтты майрамдоого, ал күнү мал союуга тыюу салынганы тууралуу тарап жаткан аудиолор жалган экенин маалымдады. Коомчулукту чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу менен адаштырбоону эскертебиз. Жалган, чагымчыл маалыматтарды тараткандар Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жоокко тартыларын эске салабыз деп айтылат билдирүүдө. Милиция кандайдыр бир шектүү маалыматтарды билбей тараткандар да кылмыш жоопкерчилигинен куткарбай турганын кошумчалаган. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Орозо айтка бийлик тыюу салганы тууралуу маалыматтар негизсиз экенин билдирген. Быйылкы Орозо айт майрамы 2-майда белгиленет. Казакстанда депутаттар Назарбаевдин макамын жоюуну сунуштады. Мажилистин төрагасы Эрлан Кошанов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийлик сунуштаган өзгөртүүлөр кирсе, биринчи президент Нурсултан Назарбаевке кол тийбестикти камсыздаган конституциялык мыйзам күчүн жоготоорун билдирди. Бул тууралуу ал 27-апрелде журналисттерге комментарий берип жатып айтты. Мунун алдында Казакстандын конституциясын өзгөртүү боюнча жумушчу топ башкы мыйзамда өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү сунуштаган. Ал саясий жана эксперттик чөйрөдө сынга алынган. Казакстандын баш мыйзамына 2017 жылы киргизилген өзгөртүүлөрдө биринчи президент эл башы макамы каралган. Бул ага жана аны менен кошо жашаган үй бүлө мүчөлөрүнө эч качан кылмыш иши козголбойт, мүлктөрү кол тийбес болуп саналат дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова каржы пирамидасынан алдангандар менен жолугуп абалды талкуулады. 27-апрелдеги жолугушууда 40 ашык жабыркаган жаран келген. Бул тууралуу омбудсмен Атыр Абдрахматова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акыйкатчы институту каржы пирамидасынын схемасы, аларга бөгөт коюу жана чара көрүү боюнча атайын баяндама даярдайт. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, акыркы жылдары өлкөдө каржы пирамидасы гүлдөп, былтыр 3000 адам жабыркаган айтылды. Алар түрдүү каржы пирамидалардан 400 миллион сомдой чыгым тартышкан.
Азаттык радиосунда уккан кабар макалалардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 28-апрелде Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Талас облустарында 25-26, Жалал Абад, Ош, Баткен дуандарында 29, Нарын Ысык Көл облустарында 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргызстанда коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүлдү. Ага Бекболот Талгарбеков, Исмаил Исаков сыяктуу 50 саясатчы, коомдук ишмер кирди. Алар бийликтин кемчиликтерин көрсөтүп, кеңеш беришерин айтууда. Буга чейин оппозициялык кыймыл да түзүлгөн. Альтернативдүү саясий күчтөр жана президенттин оппозиция тууралуу акыркы маегинде айтканы жөнүндө Марат Тагаев баяндайт.
Коомдук кеңеш деп аталган уюмдун курамында Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Элмира Ибраимова, мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова, саясий эксперт Айданбек Акматов сыяктуу саясий ишмерлери бар. Алар тараткан билдирүүдө 4-түнчү төңкөрүшкө каршы экендиктери, бирок бийлик ката кетирсе, катуу сынгалары айтылган. Коомдук кеңештин негиздөөчүлөрдүн бири саясатчы Исмаил Исаков уюм тууралуу буларды айтты.
Эми биздин уюм оппозиция дагы эмес, позиция дагы эмес. Эгерде мамлекеттик бийлик бутактардын жетекчилери, анын кызмат адамдары туура чечимдерди чыгарып атса, аны биз колдоп, мүмкүн күчтөп кошуп сунуштарды берүү. Эгерде туура эмес чечимдерди чыгарып, улуттун кызыкчылыгына каршы, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы чечимдер чыгарып атса, анда биз анын башка жолдорун сунуштап, туура эместигин айтып бере турган уюм.
Коомдук кеңештин мүчөлөрү ар тармактагы 9 комиссияга бөлүнгөн. Ал комиссиялар мыйзам долбоорлорунан баштап бардык актуалдуу маселе боюнча бийликке сунуштарды берип турат. Өткөн айда өзүн оппозициялык деп атаган Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы деген уюм түзүлгөн. Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Сорункулова, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Мамбет Жунус Абылов, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер бар. Бул кыймыл бийликтин бир топ чечимдерин кескин сындап чыгууда. Мисалы, бийлик чоң жеңиш катары мүнөздөп жаткан кумтөр боюнча келишимден баш тартууга чакырды. Бириккен демократиялык кыймыл уюмун негиздеген саясатчылардын бири Равшан Жээнбеков башка саясатчылар түзгөн коомдук кеңеш союздаш болот деп эсептейт.
Бул кеңеш айтта турган уюм болгону менен экинчи деңгээлде, экинчи тарабынан бул уюм сөзсүз түрдө өзүнүн позициясы менен бийликке сын айта алган дагы уюм болоруна мен толугу менен ишенем. Ошондуктан бул адамдардын саясатка активдүү кирип атканы мен жакшы көрүнүш катарында, кандайдыр бир деңгээлде биздин оппозициялык кыймылдын союздашы катарында кабыл алам.
Президент Садыр Жапаров 25-апрелде Кабар маалымат агенттигине курган маегинде саясий атаандаштары оппозиция тууралуу дагы суроолорго жооп берген. Анда бийликти сындагандар керектигин белгилеп, бирок ошол эле учурда аларды такталбаган маалыматтарды таратып жатат деп айыптаган. Ошондой эле журналисттин оппозицияга бириккендер бийликти кулатабыз деген ниетин билдирип жатат деген суроосуна башлавандык салам дегендер катуу жазаланарын эскерткен. Политклиника басылмасы Кабар маалымат агенттигинин журналистинин суроосуна факт чек жасап, оппозициялык саясатчылар азыркы бийликке каршы экендиктерин билдиришкен менен жакында митинг кылып, бийликти кулатабыз деген чакырыктарды жасашкан эмес деп жазып чыкты. Анткен менен Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев 25-апрелдеги мэриянын аппаратынын жыйынында оппозиция тараптан ар кандай чакырыктар айтылып жаткандыгын билдирип, коомдук саясий абалды көзөмөлгө алууну тапшырган.
Оппозиция тараптан анандай сөздөр болуп атат, чакырыктар болот. Ушул боюнча да жакшылыкка моюнча түрдө жакшылыкташыма берип анабыз.
Жаш активист Атай Бейшенбек түзүлүп жаткан оппозициялык кыймылдардын артынан эл ээрчип кетпей тургандыгын айтат.
Эми мындай реалдуулукка азыр айтышыбыз керек. Ошол эле Талгарбеков менен Исмаил Сапаев жетектеген коомдук кеңеш эгерде кеңештерин берип бийлик бутагы укпай ала турган болсо, булар айланып барып оппозицияга айланат да. Логикасы ошондой да. Анан эми булардын аркасында бир эл ээрчий турган, же болбосо булардын бир альтернативдик кеңешине эл муктаж боло турган учур деп айтуудан алысмын.
Кыргызстан тарыхында буга чейин ар кандай оппозициялык кыймылдар болгон. 2005 жылдын астында Кыргызстан элдик кыймылы, 2008 жылы Бириккен элдик кыймыл деп аталган оппозициялык блок түзүлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Суроолорубузга мурдагы улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директорунун орун басары, саясий серепчи Бакыт Жумагулов телефондон жооп берет. Бакыт мырза, саясатчылар, коомдук ишмерлер жана активисттер кирген коомдук кеңеш деп аталган уюм түзүлгөнү маалым болду. Буга чейин оппозициялык маанайдагы айрым саясатчылар бирикме түзгөнүн жарыялашкан. Ушундай уюмдар менен бийликтин мамилеси, кызматташтыгы болушу керекпи? Керек болсо ал кандай болушу зарыл?
Эми негизинен мындай кызматташтык керек. Бул Кыргызстандын мына тарыхы далел болуп берип атат. Ошо кызматташтык жоктун артынан ушу буга чейинки жанагы революциялар бийликтен тез арада кетип калышы, ушул бийлик менен оппозициянын ортосундагы мындай диалог жок болгондугунун артынан ушундай себептер, процесстер болуп кетип атты да. И бул жактан ошол негизинен бийлик тараптан мен кандайдыр бир площадка кылыппы, ушундай диалогко чакырып, оппоненттер айтып аткан маселелерди угуп, ушул жактарды мындай чечүүгө өкмөттүн башка жактардын дагы аракеттерин жумшаса мындай жакшы эле боло турган нерсе да. Анан азыр дагы бир мындай институт катары ушул эл менен мындай түзмө түз байланыш болгонго мындай конституцияда дагы каралган курултай да. Бирок ошол курултай азыр эми ишке кире элек. Курултай жөнүндө мыйзам бекитилет биринчиден, экинчиден ошонун мындай иштөө механизми мындай белгилене элек да. Эгер ал дагы иштеп калса, ал дагы кандайдыр бир процесстерде мындай баланс болуп бере турган дагы институт деп айтсак болот. Бирок ал азыр жок болгонун себебинен ушундай мындай кыймылдар, ушундай уюмдар түзүлүп жатат да. Мисалы азыркы коомдук кеңеш бул ошондой эле мындай жана курултайга дагы кандайдыр бир аналог болгон дагы бир орган деп айтсак болот да.
Коомдук кеңештин мүчөлөрү бийликтин кемчиликтерин көрсөтүп кеңеш берерин айтып жатышат. Оппозициялык саясатчылардын да максаты бийликтин кемчилигин айтуу. Бүгүнкү бийлик сын пикирлерге канчалык ачык?
Эми азыркы жактан мындай байкоону карасак, мындай бийлик тараптан өзүнчө мындай багытта маалымый саясий мындай процесстер жүрүп атат. Ал эми мындай оппозиция деп калыптанган ушундай уюмдардын арасында алар дагы ошондой өзүнчө мындай эки тараптуу багыттар болуп атат да. Ушул эки мындай субъекттердин ортолорунда диалог жоктугу байкалып жатат да.
Мен сурайын дегеним, ушу бийлик сын пикирлерге, кеп кеңештерге канчалык ачык?
Эми бул коомдук кеңеште мындай курамын мындай бир карап көрсөк, аякта мындай авторитеттүү бийлик органдарында дагы убагында иштеген, парламентте дагы иштеген, коомдук иштерде дагы иштеген мындай орду, өз орду бар мындай инсандар чогулду. Мен ойлойм, мунун дагы ушул азыркы акыбалда мындай кандайдыр бир ушул процесстерге баланс болуп бере турган күч болуп калышы мүмкүн деген мындай ой пикирлер бар да. Бул курамдын мындай мүмкүнчүлүктөрү кененирээк десекпи, жаңылбайбыз да.
Президент оппозиция керектигин айтууда. Бүгүнкү кыргыз саясатында оппозициянын салмагы кандай болуп жатат деп ойлойсуз?
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери мындай системалык түрдөгү оппозиция калыптана элек да. Оппозиция деп негизинен ушул ситуативдик моменттерде бийлик жактан каталып кете баштаганда же наркы берки жака ооп кетип атканда ошондо ар кайсы саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясий күчтөр биригип алып анан ушул бир максат артынан эле биригип калышат да. А бирок классикалык деп коелу түрдөгү оппозиция мисалы программасын түзүп жана биз оппозиция катары өлкөнү, өлкөнүн өнүгүүсүн, өлкөдөгү маселелерди мынтип көрүп атабыз и ошол маселелерди чечиш үчүн мондай мондай кадамдарды жасайт элек деген программалык системалык түрдө пока андай оппозиция байкалбай элек да. Негизинен мындай оппозиция мындай идеалдык түрдө мынтип айтсак саясий партиялар болуш керек эле да. Саясий партиялар дагы биз көрдүк мына акыркы убакыттарда өтө катуу чоң кризиске келип жөн эле акчалуулардын анан жердештердин эле мындай уюму болуп калды да. Азыр акыбал пока ошондой.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго саясий серепчи Бакытбек Жумагулов жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамы коңшу өлкөнүн баш мыйзамында бекитилет. Бул тууралуу атайын түзүлгөн жумушчу топ билдирди. Айрым казакстандык саясатчылар Назарбаевдин керт башына сыйынуу улан арын айтышса, элбашынын казак мамлекетинин эгемен тарыхына сиңирген эмгеги жоктугун да белгилешет. Ал арада президент Касым Жомарт Токаев бийликтеги Аманат партиясынын катарынан чыкты. Элвира Будайчиеванын баяны ушул темада.
Казак конституциясына өзгөртүү киргизүү боюнча жумушчу топ баш мыйзамга экс-президент Нурсултан Назарбаевдин көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү деген макамын киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу дүйшөмбүдө жумушчу топтун мүчөсү Эрмек Абдырасулов билдирди.
То есть этот статус он будет.
Жумушчу топ бул макамды конституцияда чагылдырууну чечти. Казакстандын туңгуч президенти, эгемен Казакстандын негиздөөчүсү. Башкача айтканда бул макам бекитилет.
Конституции.
Деди Абдырасулов. Январда кандуу коогалаңдан кийин көпчүлүк эл башы менен анын үй бүлөсүнө өмүр бою кол тийбестик кепилдигин берген улут лидери жөндөө мыйзамды жокко чыгаруу менен экс-президенттин доору аяктайт деп үмүттөнгөн. Казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Тайжан жумушчу топтун сунушун акылга сыйбас дымак деп баалады.
Я не знаю ни одной конституции в мире.
Мен дүйнөдө кандайдыр бир конкреттүү президенттин ролун белгилеген конституцияны көргөн эмесмин. Америка Кошмо Штаттарынын да, Франциянын да, башкалардын да конституциясында андай жүрүлгө жок. Экинчиден, Нурсултан Назарбаев атын конституцияга жазууга татыктуу эмес.
Я не вижу заслуг Нурсултана Назарбаева.
Деди Мухтар Тайжан. Казакстан Советтер Союзунун курамынан чыкканын акыркылардан болуп 1991 жылдын 16 декабрында жарыялаган. Казакстандын Туркиядагы мурдагы элчиси саясатчы Балташ Турсунбаев ал учурда Назарбаев тескерисинче СССРдин таркашына каршы чыккандардын сап башында турганын түшүндүрдү.
Ол биз эгемендик алдык мына одак тарап кеткенден кийин. Ал декларацияны эң соңунда алдык биз. Россиянын артынан алдык декларацияны. Сондуктан неменеге биз айгайлайбыз? Не сонда? Биз көккө бир ок атып көргөнбүз жок. Декларацияны алдык. Жарайт жакшы. Эгеменде эл болдук. Ал бирок ал жерде Назарбаевдин эч кандай катысы жок.
Деди ардагер дипломат. Алматылыктардын арасында жогорудагы пикирге кошулгандар да жок эмес.
Негизин калагандан баарын урлап баарын түбүнө жетип кетти гой онун несин ондай заң чыгарат.
Сол кисинин негизги калаочу дегенибиз менин оюмча дурус эмес деп ойлойм. Өйткөнү буган дейин да биздин казак кандыгы болду, ата бабаларыбыз болду. Буган дейин да биздин жети жаргы болду. Сондуктан да бир адамга бул табынуу мындай 21-чи гасыр адамдарынын энди саналуу түрдө мен өзүм карсымын.
Ал эми эл башынын ысымы өлкөнүн негизги мыйзамына Назарбаев өзү мүчө болгон конституциялык кеңеш менен макулдугунан кийин гана киргизилиши мүмкүн. Эгер кеңеш менен 8 мүчөсүнүн 5 бул демилгеге каршы добуш берсе, сунуш өтпөйт. Көпчүлүк казакстандык эксперттер азыр талкууланып жаткан өзгөртүүлөр экс-президент менен коштошуунун кандайдыр бир ыкмасы деп эсептешет. Саясат таануучу Талгат Калиевдин пикиринде конституциянын жаңы редакциясы Назарбаевди мамлекеттик бийликке таасир этүү укугунан биротоло ажыратып, өзү айткандай, катардагы пенсионерге айлантат. Ал арада президент Касым Жомарт Токаев бийликтеги Аманат партиясынын кезексиз жыйынында анын төрагалыгынан жана катарынан чыгарын билдирди. Токаев муну конституцияга киргизиле турган кошумча алымчалар менен түшүндүрдү. Аманатты эми мажилистин спикери Эрлан Кошанов жетектейт. Шейшемби күнкү курултайда Адал партиясы Аманатка кошулары да маалым болду. 28 январда Нур Отандын жыйынында Токаев Назарбаевдин ордуна бийликтеги партиянын төрагалыгына бекиген. Ошондо Токаев мамлекет башчы саясий уюмдардан оолак болууга тийиш деген оюн айткан. Өткөн айда партия аталышын өзгөртүп, Аманатка айланган. Январда кандуу окуялардан кийин айрым региондордо партиянын катарынан чыккандар муну иренжүү, бийликке ишенбестик менен түшүндүргөн. Январь окуясынан кийин Токаев жаңы реформаларды жарыялап, эл башынын жакын туугандарын майлуу сүттүү кызматтардан алган. Көп өтпөй Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын Токаевко өткөрүп берген. Казакстанда кандуу калабаны териштирүү дагы эле уланууда. Сот 214 адамга өкүм чыгарды. Учурда 600 ашуун кылмышка шектүү киши камакта. Каза болгон 230 маркумдун аты жөнү болсо белгисиз. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Европадан кулпунай өстүрүүнүн ыкмаларын үйрөнүп келип, ийгиликтүү ишкерлик кылып жаткан Алишер Кадыркулов жөнүндө баянга кезек беремин. Азыр ал Оштоо 500 ашуун ишкерге кулпунай өстүрүүнүн сырын үйрөтүп, көлөмдүү экспортко чыгуу аракетин көрүүдө. Кененирээк Альмира Абидинованын баяны.
2015-жылга чейин кантип акча тапсам деген сезим менен жүрүп, 2015-те ойлоно баштадым. Ошондон Табалды Эгембердиевдин интервьюсун көрүп калып, ишкерлик баштаганга бир күкүрт жакты десем болот. Андан кийин ойлоно баштап, Кыргызстандагы эмне кылсак болот деп, биз 3 багытты тандап алдык. Ошонун бирөөсү айыл чарба. Айыл чарбада биринчи помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Көптөгөн мурда дагы айтканмын. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири бирине кызганчы.
Уулу бир той эле кыйынчылыкты баштан кечирген соң, Алишер кулпунай өстүрүүнүн сырына кызыга баштаган. Ал Европа өлкөлөрүнө барып, ал жактагы кулпунай өстүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп кайткан. Каарманыбыз ушул тапта башкаларга да ишкерликтин сырларын үйрөтүп, мындан тышкары Европадан алып келинген көчөттөрдү сатып иштейт. Ал Кыргызстанда 500 жакын адамга иш баштоого жардам берген.
Негизи биз ошол баштап 3 жыл өзүбүз эксперимент кылып өткөздүк. Андан кийин элдерге ушул нерсени жаңкы бакылдыкты жоюп, кызганба, көп болсо дагы тезирээк экспортко чыгасың. Негизги бул иштин ийгиликтүү болушунун 50% бул сапаттуу көчөттөн. Биз ошол Европадан көчөттөрдү алып келип, тигип жана көчөт менен да камсыздап сатып ошол иштерди кылтабыз. Буюрса алдыңкы жылдары чоң иштер жасасак болот. Сапаттуу көчөт сапаттуу түшүмдүн башаты болуп эсептелет.
Алишер түшүмдүн сапатын көтөрүү үчүн эксперимент жасагандан тажабайт. Шириги агроном Раим Тураталы уулу менен бирге жерди үнөмдөө үчүн кулпунайды өзгөчө өстүрүү ыкмасын өздөштүрүү аракетинде.
Жөн эле жерге эккенибизде 2000 учту көчөт, 2000ден 2500 чейин көчөт боло турган болсо, 5 соттук теплицага мындай стеллажный системада кыла турган болсок, 10000 чейин көчөт баткырса болот.
Алишердин баамында мурда дыйкандар тажрыйба, билимдин аздыгынан көп каражат жумшап, кара жанын кар чуруп иштесе дагы ойдогудай түшүм албай келе беришкен.
Бул ушу көрүп турган Кыргызстанда эгилген кулпунайлардын дээрлик 90-95% ушул түрдө эгилет. Биз бир гана тамчылатма система койгонбуз, аларда тамчылатма система да жок, арычный системада суу берип. Бунун эң чоң көйгөйү эмне? Көрдүңүз, чөп чыгып кеткен. Муну чабыш керек, отош керек, ар бирине акча каражат. Мисалы, бир гектар жерге 4 жолу, 5 жолу ототсоңуз эле, бир 10 адамдан кылсаңыз, бир отогонго эле бир 3 күн кетсе 50-60 миң акча сарпталып кетет. А тамчылатма системанын өзүнүн 1 жыл саздап коесуз, ал ошол 3 жылга чейин кызмат кыла берет. Дагы арзан түшөт. сиз биринчиден түйшүңүз азаят, экинчиден түйшүккө кеткен энергияңызды башка нерсеге жумшаганга себеп болот. Ишиңизди өнүктүргөнгө, башка нерселер кылганга. Ошондуктан биз интенсивный технология өтүш керек. Мындай жаңычыл технология, экстенсивный технология, эскичил технологиядан арылып жаңычылга өтсөк, ошондо Европанын да жакшы жактарын алсак жакшы болот. Мен Европада мисалы бардык нерсе түшүмдү көп алып, ишкер тезирээк өзүн түптөгөнгө багытталыптыр. Буюрса биз ошонун үстүнө иштеп атабыз.
Европадан үлгү алып, дыйканчылыктын жаңы технологиясын жайылткан жаратман эски жана жаңы технологиянын айырмасын бизге кеңири түшүндүрүп берди.
Бул ошо биз айтып аткан жаңы технология менен же болбосо тамчылатма система пленканын астында тиге турган болсоңуздар айырмачылыгы ушунчалык. Экөө бир күндө эгилген, бир убакта тигилген, бардыгы айырмачылыгы чоң. Себеби бул пленка тезирээк кызып, тамырларды тезирээк ойгонго, вегетация болгонго өтө жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан айырмачылыгы бул жакта болсо асты ачык болуп, кар жаагандан кийин бир аз кар кетке эригенден кийин тамыр ысыганга чейин убакыт кетип, айырмачылыгы бир апта 10 күнгө чейин ушундай көрүнүш болот. Экинчиси чөптөр чыгып, адамды кыйнайт. Биздеги эгилген кукунайлардын 90-95% ушул түрдүү. Биздин өзгөрө турган нерсебиз Европанын көчөттөрүн Европага ыкташтырып кыла турган болсок, алдыңкы жылдары чоң ийгиликке жетебиз.
Каарманыбыз өзүнө окшогон мекендештер миграциядан кайтып келип, туулган жеринде ишкерлик кылып, эмгегинен баар тапса деп кыялданат. Ал ачкан Клубника Кыргызстан мекемесинде эле 30га жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын көпчүлүгү миграциядан кайткандар.
Буга чейин Россияда иштеп жүргөбүз. Бүтө 3 жылдан бери иштеп, Россияга барбай ушуда иштеп жүрөбүз. Айлыгыбыз тергенибизге жараша алабыз. Күнүнө ошо 500-600 алабыз.
Бул негизи апрелдин башынан пыш баштайт. Бул жыл бир аз суук болуп, бир азмаз кечиктик. Себеби 20 күн жамгыр жаап, негизинен апрелдин биринен баштап 5-ке чейин бышат.
Бышат, э?
Ооба, мына көргөндөр азыр бышып сатка чыгып атат.
Кукунай өстүрүү идеясы сизге кандай келип калган?
Негизи бул идеяны айта элек, айтып кое берейин. Романтика кылып туруш керек. Негизи биз жаңы үйлөнүп Сокулда жашап калдык, анан Беловодскийде жашап калып, жаңы үйлөнгөн убакта жубайың менен мындай эрчишип жүргүң келе берет. Ошол убакта Сокулга барып, биздин местный жөнөкөй жөнөкөй кулпунайларды жеп калдык. Баягы помидордон банкрот болгондон кийин ойлонуп жатасың, эмне кылсам депчи. Аркаңы карасаң Россияга барыш керек, алдыңы карасаң балдарың турат. Анан ойлонуп олтуруп, биз баягы ээн талаада 100 гектарлаган кулпунайды биринчи жолу мен ошо Сокулукта көргөнмүн да. Ошол эсиме келип калып, эмне үчүн элдер 100 гектар кулпунай кетти? Демек мындай айтканда ал жерде акча тапса болот экен, өзүнүн киреше булабызды бул жакта толтурсак болот экен деген ой келип, анан ал жака барып изилдеп көрүп, биз бирок Кыргызстандагы жөнөкөй эгилген кулпунайлар эмес, изилдегенден кийин тендерге келдим. Эгер ошол эле кулпунайды эге турган болсок, Россияга барып иштеген моң экен деп, анан интернеттен изилдеп, Италия, Испаниядагы кулпунайларды издеп таап, ошол жактан сортторду алып келип, клери, альба сортун биринчи алып келгенбиз. Өстүрүп көрсөк жакшы экен, 3 жыл өзүбүз үйрөндүк, андан кийин элдерге үйрөтүп атабыз.
Эмне деген сорту?
Негизи апрель айда пыша турган мына клери, бизде клери.
Кайсыл жактан алып келиңдер?
Бул Италия. Клери сорту, альба сорту да эле ошол сыяктуу болот. Негизинен биз клериге басымдуулук кылганбыз көбүнчө, биздин климатка дагы ыңгайлуу болгондуктан. Ошондон айтарым, негизи романтика кылып жашоодо романтика кылыш керек экен сөзсүз. Клеринин, альбанын келиши жашоодогу романтикадан болду десем жаңылышпайм. Негизи үй бүлөлөрдүн мындай бекем болушу, жаш жубайлардын экөөнүн бирине бирине мындай романтикалуу күндөрдү тартуулап турушу, жөнөкөй эле мисалы үйүнө кетип атып бир гүл же болсо гүл болбосо дагы ошол жубайы жакшы көргөн таттууларды алып барып берип коюшу, бул жашоодогу чоң бир өзгөрүшкө алып келет. Бул жашоодо өзүбүз жашап өткөнүбүз, сиздерге айттым. Ошон үчүн секретти колдонуңуздар.
Эми кулпунайдан ала барыңыздар жумуштан баратканда деп.
Азыр жумуштан баратып кулпунай жүрөккө окшош. Алтыным, сага жүрөктү кулпунай алып келдим деп берсеңиз өтө сонун болот.
Алишер Кадыркулов азыр 3 гектар жерге кулпунай эккен. 1 гектар жерден 10-15 тонна түшүм алса болот. Орто эсеп менен жылына 3 миллиондон ашуун киреше табы мүмкүн. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан 28-апрелдеги программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда баракчаларыбызды иштетебиз. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Иликтөөчү журналист Болот Темировго 4 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилгени жарыяланды. Темиров өзү муну бийликтин өч алуусу деп сыпаттады.
Бирок мен принциптен кайтпайм эч качан. Ушул принцип менен мындан ары дагы уланта берем. Булар эч качан мени сындыра албайт.
Чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ал эми эл үнү уктуруусунда майыптыгы бар адамдардын эмгекке болгон укуктары жөнүндө кеп кылабыз.
Бир жерге жумушка алганан 3 күндөн кийин ден соолугуңуз жарабайт экен деп сол жерден чыгарып жибергенде жумушка.
Иликтөөчү журналист Болот Темировго 4 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилгени жарыяланды. Ички иштер министрлиги тергөө иши бүтүп, сотко өткөрүү үчүн прокуратурага берилгенин билдирди. Тергөө анын баштапкы маңзат ишине эмес, 14 жыл мурун кантип паспорт алган жагдайына басым жасоодо. Мунун алдында президент менен улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Болот Темировдун паспорт ишине маани берип комментарий жасашкан. Темиров өзү муну жасаган иликтөөлөрү үчүн бийликтин өч алуусу деп сыпаттоодо. Бул тууралуу чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын ишмердиги тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаган журналист Болот Темировго маңзат сактоо, жасалма паспорт даярдоо, аны колдонуу, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген сыяктуу кылмыш жазык кодексиндеги орчундуу беренелердин негизинде жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, тергелип бүткөнүн Ички иштер министрлиги 26 апрелде атайын маалымат жыйынында жарыялады. Мунун алдында президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик маалымат агенттигинин сайтына чыккан маегинде журналисттин ишиндеги айрым жагдайларга токтолгон болчу.
Ал эми Болот Темировго кылмыш иши 3 ай мурда эле ачылган. Бирөөнүн аскердик билетин уурдап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөндөн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон. Ал аскердик билеттин ээси дагы табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбагандыгын Коргоо министрлиги дагы тастыктады. Мындай жасалма документ жасап алып, жоопко тартылып жаткан адамдар жүздөп саналат. Болот Темиров алардын бирөөсү гана. Ишенбесеңер, журналисттерден турган комиссия түзүп барып, Ички иштер министрлигинен кагаздарын көргүлө. Жашыруун эмес, Болот Темиров журналист болгон үчүн резонанс жаралып жатат. Эмне бизде журналист болсоң эле кылмыш кыла бер, жоопко тартылбайсың деген мыйзам барбы? Башкалардан эмнеси артык? Бардыгы бирдей жооп берет.
Деп жазылган Кабар маалымат агенттигинин сайтындагы Садыр Жапаровдун маегинде. Журналист Болот Темировго башка дагы 3 кылмыш иши ачылганы боюнча маалымат Темиров Лайф Медиа тобу үй бүлөлөр үймүлөктөгөн тендерлер деген аталыштагы видео иликтөөсүн жарыялаган учурга туура келди. Бул турмуштагы жөн эле дал келүүчүлүкпү же журналисттин иликтөөсүнө жооп болгону азырынча белгисиз. Бирок буга чейин да Темиров Лайф тобу Жалал Абад облусундагы Кыргыз Petroleum Company мамлекеттик ишканасын Ташиевке байланыштырган видео иликтөөсү чыккандан кийин 22 январ күнү кечинде анын кеңсесин бет капчан спецназ басып, журналист Болот Темировду кармап алып кетип, бирок кийин коомчулуктун басымы менен аны бошоткон болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрель күнү козголгон кылмыш иштеринин журналист Болот Темировдун соңку иликтөөсүнө эч кандай тиешеси жок экенин билдирди.
На Болота Темирова эти уголовные дела были возбуждены еще месяца 3-4 назад, а не после того, как они объявили своих расследований.
Болот Темировго ал кылмыш иштери иликтөөсүн жарыялаганга чейин эле 3-4 ай мурда козголуптур. Болот Темиров Орусиядан Кыргызстанга кайтканда бирөөнүн аскердик билетин уурдаган, ага өз сүрөтүн чаптап, аты жөнүн өзгөрткөн. Анан ал аскер билети менен барып, кыргыз паспортун алган. Документ жасоо деген бул кылмыштуу иш. Ал мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш. Ага ошол кезде паспорт берген органда жооп берет. Ал мыйзамды бузса, биз аны журналист экендеп эле жеңилдик бере албайбыз. Мыйзам бардыгы үчүн бирдей.
Мы не можем делать скидку на журналистов, что если он будет нарушать закон.
Бишкек шаардык милициясы козгогон ал 4 кылмыш иши бир бүтүн өндүрүшкө бириктирилип, айыптоо корутундусун бышыктап, сотко өткөрүү үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына берилгени белгилүү болду. Тергөө 4 иштин ичинен журналист Болот Темировго жасалма паспорт алуу боюнча коюлган айыптоого басым жасап, анын жагдайларына токтолду. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бакыт Сейетов тергөө органдары Болот Темиров 2008 жылы Орусиянын жарандыгынан чыкпай туруп, жасалма аскердик күбөлүктүн негизинде кыргыз паспортун алган деген жыйынтыкка келгенин айтты.
Өзүн тактап коёюн дегенде алардын жасалма экенин тактап алат да. Ошол аскердик билетинин номерин алып туруп, пайдаланган паспорт бере турган кишилер менен алдын ала сүйлөшүп, Кыргызстанда аскердик кызматын өтөгөндүгү тууралуу, военный билет алгандыгы тууралуу номер менен представить эткен. Бирок Болот Темиров Кыргызстандын армиясында служба кылган эмес, бирок ошону пайдаланып туруп паспортун берген, ошол жердеги текшерүү кишилери менен өз ара сүйлөшүп алып ошо паспортун алган.
Паспорт алганда башка эле күбөлүктү алып барганда анан ошо менен регистрация кылган дагы өзүнө паспорт жазып алган, сүйлөшүп туруп. Россиянын жарандыгынан чыккан эмес, бирок Кыргызстандын паспорту менен жана аскердик билетин Кыргызстандан алган. Башка эле бирөөгө текшерүү номерлер менен жасалма жолу менен.
Кийин ал паспортун суроо бүткөндөн кийин кайра паспортун алмаштырган.
Тергөөнүн маалыматы боюнча 2008 жылы Болот Темировдун наамына аталган паспорт Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан берилген. Милиция ага жасалма паспорт жасоого көмөктөшкөн 3 кызматкерге да кылмыш иши ачылып, өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөнүн айтып, бирок алардын ысымдарын ачыкка чыгарган жок. Бул ишти аскер прокуратурасы тергеп жатканы айтылды. Но ошол кезде аскердик билет паспорт алуу үчүн талап кылынган документтердин тизмесинде болчу. Болот Темиров бир эле журналист эмес, 2008 жылы президенттик администрациянын катчылыгында жооптуу кызматта иштеген. Ал Ак Үйгө жумушка орношкондо анын тапшырган документтери президенттик администрациянын кадрлар бөлүмү менен коопсуздук органы аркылуу тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөрүлгөнүн, бирок анда эч бир маселе чыкпаганын айтты.
2008 жылы службалар текшерген, менден документтер сураган, мен тапшыргам. Анылар текшерден өткөзүп, анан кийин уруксат берген да. Текшерүүлөр болгон, ар бир документим текшерген, анан жасалма болсо сразу эле чыгат эле да. Ошол мезгилде жаралмак, андан кийин жаралмак толтурат. Канча 14 жыл өттү. Бул деген деп-деп септеп эле Болот Темировго бир нерсе таап, элге жамандап, анан кийин отургузганы да. Мурдатан бери эле айтышкан мага. Ушундай принциптер менен жүрсөң сындырабыз деп. Бирок мен принциптен кайтпайм эч качан. Ушул принцип менен мудан ары дагы уланта берем. Буларда эч качан мени сындыра албайт.
Тергөө ырастап жаткандай, Темиров Орусиядан келип, 14 жыл мурун бирөөнүн аскердик билети менен жасалма паспорт алып, Ал Тургай президенттик администрациянын катчылыгында мамлекеттик маанилүү документтерди даярдап иштеп жүргөн учурда маселе чыккан эмес. Коопсуздук органдарынын ардагери Таалайбек Жумадылов, эгерде соттук териштирүү учурунда тергөөнүн коюп жаткан айыптоолору туура чыга турган болсо, анда кезинде Темировду текшерген атайын кызматтардагы жооп берүүгө тийиш экенин белгиледи.
Главное, теперь без проверки выявить наличие компрометирующих материалов, прежде чем получить доступ к государственным секретам.
Атайын текшерүүнүн эң башкы максаты артында кандай калбыры бар жогун аныктоо. Анан кызматка бараткан адам кызматтык же мамлекеттик сырларга уруксат алуу үчүн 3 түрдүү форманын бирин толтурат. Форма 1 бланкы бардык сырларга, анын ичинде өзгөчө маанилүү материалдарга берилчү уруксат. Форма 2 болсо жашыруун жана өтө жашыруун гриф белгиси бар документтер менен иштей тургандар толтурат. Ал эми форма 3 бул кызматтык пайдалануудагы документтерге уруксат. Эгер дагы мамлекеттик сырларга же жок эле дегенде кызматтык пайдалануудагы документтерге уруксат берилген болсо, бул анын атайын текшерүүдөн өткөнүн ырастайт. Эгер ал жасалма аскердик билет менен кыргыз жарандыгын алса, ал мамлекеттик кызматта, болгондо да президенттик администрацияда иштебеш керек болчу. Ага сырларга уруксат берилсе, анда коопсуздук органдарына суроо жаралат.
Ички иштер министрлиги журналист Болот Темировго козголгон кылмыш иштери боюнча бир жумада 2 ирет маалымат жыйынын өткөрдү. Ошол эле учурда журналист Болот Темировдон тергөө иштерин ачыкка чыгарбоого тил кат алынган. Ички иштер органы Болот Темиров жасалма паспортту колдонуп, өлкөнүн чек арасын туура 51 жолу мыйзамсыз бузуп өткөнү тууралуу дагы айып койду. Бирок тергөө бышыктап жаткандай, анын бул кыңыр иши Темиров Ак Үйгө жооптуу кызматка орношкондо же улам-улам чек арадан өтүп жаткан маалда базадан чыгып байкалбай, качан гана ал чуулгандуу иликтөөлөрүн чыгара баштагандан кийин аныкталып отурат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Алтайыр Исмаилов Темировдун иши ал журналист болгон үчүн гана коомчулукта чуу жаратып жатканын айтып, ал Ак Үйгө жооптуу кызматка орношуп жаткан учурда атайын текшерүүдөн кантип өтүп кеткени тууралуу суроону жооп жоопсуз калтырды.
Жасалма жол менен документти алууга да турабыз. Алгандан кийин анан кийин ал жерден таможнядан жана башка мекемелерден өтө берет, колдоно берет жана андай иштерге, кызматтарга орношо берет. Эми баарыбызга эле белгилүү болгондой мынакей кол темир ушул баасын талкууда да массалык маалымат каражаттарында бизде бутан тышкары 100 ашык ишибиз бар подинка мененчи. Просто бул просто коомчулукка жаратылып калды да.
Анткени менен ардыгер журналист Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Кубан Мамбеталиев жогорку кызмат адамдарынын ишмердигин иликтеген иликтөөчү журналистке козголгон кылмыш иши коомчулуктун көңүл борборунда болоорун белгиледи. Ал журналисттин иликтөөсүндөгү фактыларды тыкыр текшерип чыгуудан мурун анын кантип паспорт алып калган жагдайларын тергеп, кайранын өзүн жоопко тартуу аракетин буга чейинки ар бир бийликке мүнөздүү көнүмүш көрүнүш катары баалады.
Албетте бул публичный фигура болгондон кийин көзөмөлдө болот. Муну ар бир журналист иштебейт. Ошон үчүн ошо фактыларды караш керек. Фактылар далилденбесе анда калп болуп чыгат, далилденсе анда жооп бериш керек ошо факт боюнча. Эми бул тактика биринчи жолу болуп атабы бизде Кыргызстанда. Буга чейин болгон жок беле. Бийликти сындаган, бийликте турган чоң кызматка турганарды сындаганда ошондой жооп болот. Бул көнүмүштү иште, бирок күрөшүш керек. Балким алар жанагынтип сындырайын деп атат, анан мойнуна алгын деп.
Өткөн 22 январда иликтөөчү журналист Болот Темировду милиция кармап, анын жанынан маңзат табылганын жарыялаган. Бирок окуянын күбөлөрү маңзаты анын чөнтөгүнө атайылап салынганын айтып чыгышкан болчу. Анда журналисттер, активисттер жана акындар 23 январда чогулуп, Темировду жана ошол күнү кармалган төкмө акын Болот Назаровду бошотуу талабы менен чыккандан кийин ал экөө үй камагына чыгарылган. Милиция Болот Темировду башында маңзат сактоого айыптаган. Бирок кийин экспертизадан анын маңзат актары чыкпаганы аныкталган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлибеков маңзат ишинде мыйзам бузулбаганын айтып, бирок ага кенен токтолбой, жалпысынан 4 кылмыш иши ачылып, тергөө аягына чыкканын айтуу менен чектелди.
Ал боюнча кылмыштуу факт аныкталган жок деген сиздерге жалпы маалыматты айтып коеюн. Ал боюнча кылмыштын курамы жок деген чечим кабыл алган болуш керек. Тиги кызматкерлердин үстүнө кылмыштык укуктуу маселеси жок. Бул менин компетенцияма келбейт.
Башкы прокуратура Болот Темировду маңзат менен кармоо аракетине байланыштуу 22 январдагы бет капчан топтун ишинин мыйзамдуулугу боюнча милициянын маалыматын азырынча ырастай элек. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев милициянын аракеттерине укуктук баа бериле турганын билдирген болчу. Буга чейин адам укугун коргоо менен алектенген бир катар эл аралык уюмдар иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон кылмыш иштерин сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалашып, бийликти көз карандысыз журналисттер менен жарандык активисттерди курулай куугунтуктоону токтотууга чакырган. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Бүгүн 28 апрель, эмгекти коргоонун эл аралык күнү. Бул датага байланыштуу эл үнү түрмөгүн майыптыгы бар адамдардын эмгекке болгон укуктары, мамлекеттик көзөмөл жагдайы темасын арнайбыз. Уктурууну Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине майыптыгы бар адамдардан күн сайын жок дегенде бир кайрылуу келип турат. Анда жөлөк пул, жардам, турак жайдын жоктугу тууралуу кеп болот. Ал эми майыптыгы барлардын эмгекке болгон укуктары тууралуу ооз ачкандар жок кесе. Адистер бул жагдай коомдогу майыптарга болгон дискриминациянын жана тең укуктуу маданияттын калыптана электиги менен байланыштуу деп эсептешет. Мындан улам эл үнү түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышын майыптыгы бар адамдардын эмгекке болгон укуктары, мекемелерге коюлган милдеттер тууралуу айтып беребиз.
3 жыл араланда кайра жумушума басына элене болдум.
Гүлнур Турапова Нарын шаарынын Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясында көп жылдан бери мугалим болуп иштейт. Мындан 5 жыл мурда кырсыктан улам омурткасы катуу жабыркап баса албай калган. 3 жылдык тыныгуудан кийин Гүлнур Турапова кайрадан жумушка кайтууну чечкен. Ал адегенде мектеп администрациясынын каршылыгына кабылганын, бир топ мыйзамдуу негиздемелерден соң мектепке арабасы менен бара баштаганын айтат.
Биринчи жарыялагандан кийин алар чындыгында айтканда шоке болушту. Мындай эле сайт менен же кружок менен иштеп тур деп сунушташты. Андан кийин кайра ойлонуп, мен ага макул эмес, мен өзүмдүн ордум турса, законный мыйзамдуу сааттарым турса, билимим болсо, эмне үчүн мен кружокко жазылып же сайттар менен иштешим керек деп мен макул болбой кайра ушун өзүмдүн эле сааты менен иштейин деп кайра эметтим да. Биринчи баягы аз саат болсо дагы башымды батырып иштеп алдым баягы онлайн учурунда, анан кайра офлайнга өткөндө кичине көбүрөөк саат сурадым. Ошентип ошентип отуруп жылдан жылга мындай бир ставкага жеттирип алдым да саатымдычы. Анткени алар да байкашты, көрүштү, менин мүмкүнчүлүгүмдү көрүштү. Бере алабы, сабакта калтырбайбы, убагында келеби, убагында кетеби деп байкап көрүштү. Анан мен бардык нерсеге так болдум. Баягы биз причина сабакта калтырбаганга аракет кылдым. Ошо жылына бир жолу эле больничныйга чыктым өткөндө февралда. А так такай эле иштеп сабактарды калтырган жокмун.
Ошентип Нарын шаарынын тургуну Гүлнур Турапова өлкөдөгү жалгыз арабада отурган мугалим болуп калды. Учурда бул мектепте ден соолугунан майыптыгы барлар үчүн айрым зарыл болгон шарттар түзүлгөн. Гүлнур Турапова Чкалов атындагы мектептен сырткары Нарын мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн IT коллежине да сабак берет.
Аякта деле география боюнча преподавать этем, биринчи экинчи курстарга. Бирок кичине айлыгы аз да, анткени мен почасовой эме менен киргем, контракт менчи. Анан мен өзүм барып эле өзүм иштеп калдым деп айта албайм. Ошо көп киши көмөктөштү да.
Педагог Гүлнур Турапова окшоп ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумуш менен камсыз болуусуна көп учурда бийүкмөт уюмдар, фонддор жана коомдук бирикмелер көмөк көрсөтүп келет.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ишеним аз. Экинчиден болсо доступ жок.
Бишкектик Роза Бегалиева да арабада отурат. 22 жыл мурда автокырсыктан улам баса албай калган. Визажист кесибинен сырткары коомдук бирикмелердин көмөгү менен кирпикти, тырмакты көрктөө мастерлигин окуган. Ал 22 жылдан бери майыптыгы бар адамдарга карата дискриминацияга бир эмес көп жолу кабылганын айтат.
Көп жерде биз кечке чейин отура албайбыз. Мисалы, коляскада отурган адамдар целый день отуруп иштей албайт. Мен целый день отуруп иштей албайм. Мен түшкө чейин иштешим керек же түштөн кийин иштешим керек да. Бир жерге жумушка алганан 3 күндөн кийин ал жерден эже келбей эле коюңуз деген себеби сиз кечке чейин отура албай экенсиз. Эртең менен 8:00 кечки 8:00 чейин сиздин ден соолугуңуз жарабай экен, отура албай экенсиз. Мага кечке отура турган кыз керек деп ошол жерден чыгарып жиберген да жумушка. Экинчи жерден дагы бир жерге жумушка кирсем, тепкичтери бар экен, ал өзүм барып иштей албай койдум. Алар келип иштей бергиле деди. Бир күн бардым, эки күн бардым. Уже вообще невозможно болуп калды. Жана тепкичтерден уже көтөрүп чыгарыш, кайра көтөрүп түшүрүш бул проблема болду. Ошон үчүн ал жерге барган жок.
Роза Бегалиева бир нече адамдардын колдоосу менен Ажар Бьюти деген сулуулук салонун ачып алыптыр. Чакан ишканада ден соолугунан майып дагы бир кыз иштейт. Роза Бегалиева Кыргызстанда майыптыгы барлар жумушка орношкон күндө да транспорт, тепкич сыяктуу тоскоолдуктардан улам үйдө калууга мажбур дейт.
Мен азыр кара жыгачтамын. Мисалы мен башка жерге салондо иштесем, күнүгө мен такси менен айла аргасыздан жүрөм да, себеби эмеге троллейбуска отура албайбыз биз. Мына азыр эле мына эмеге банкка барып келдим мен. Эмени карадым дагы, что-то ыңгайсыз экен да жана троллейбуска, жана айла жоктон такси менен келдим да аргасыздан. Эми ошону элестетсеңиз, күндө мен жолум эле канча акча кетет да, такси менен барып келип. Троллейбустагылар эми жанагы пандус бар дейт, ал пандусун ал водитель түшпөйт даже ал немеден. Ордунан жылып да койбойт. Айтып атам, дискриминация бүт жерден. Жумушка орношкон бул эң чоң көйгөй. Кыргызстанда бул эң чоң көйгөй. Башка өлкөдө билбедим, бизде бул эң чоң көйгөй.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар менен 10 ашуун уюмдар иштейт. Алардын арасында юридикалык жактан көмөк бергендери, кесип үйрөткөндөрү да бар. Мына ушундай багытта иш алып барган Равенство коомдук бирикмесинин түзүлгөнүнө быйыл 18 жыл болуптур. Уюм жакында эле жогорудагы багыттардан сырткары майыптыгы бар адамдарга көз карандысыз жашоого үйрөтүүчү окуу курсун ачкан.
Ал жерде 18 жаштан 35 жашка чейинки жаш майыптылыгы бар адамдар кабыл алынат. 3 айлык курс болот. Аларды өзүн өзү тейлөөгө үйрөтүү, өзүн басмырлоодон чыкканга үйрөтүү,
дейт равенство коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казакунова. Уюмдун өкүлдөрү акыркы жылдары өлкө кыдырып, мекеме ишканалардын кызматкерлерине майыптык кабарларды байкуш кылып көрсөтүүгө, элден оочу кармоого каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тең укуктуулук багытында кеңештерди, сунуштарды берип жатты.
Маалымат берүү жана майыптуулукка болгон көз карашты өзгөртүү боюнча көп иш чараны өткөзөбүз. Тренингдер ар кайсерде болуп атат. Былтыр Ош областынын бүт райондорун кыдырдык, Чүй областынын бүт райондорун кыдырдык. Эми быйыл болсо ушу дагы медработниктерге, анан жанагы ички иштер органдарынын кызматкерлерине участковый депотко ошолорго дагы ошо майыптуулугу бар адамдарга көз карашты өзгөртүү боюнча тренинг өткөзгөн атабыз. Максатыбыз, эмне үчүн ушул уюмду ачканыбыз, майыптуулугу бар адамдарга болгон коомдогу көз карашты өзгөртүү жана алардын укугун жана кызыкчылыгын коргоп, алардын таламын талашуу үчүн жана майыптуулугу бар адамдар үчүн көз карандысыз жашоо философиясын таратуу.
Майыптыгы бар жарандарды жумуш менен камсыз кылуу жаатында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жакында эле түптөлгөн эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы алектенет. Бул кызматтын директору Чолпон Кулмадияров 28-апрель эмгекти коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстанда атайын бир айлык аяктап жатканын белгилеп, эми өлкөдө майыптыгы бар адамдардын эмгек квоталарына карата талап күчөгөнүн маалым кылды.
Бүгүнкү күндө майыптык адамдар эмгек кодексинин негизинде майыптык бар адамдарды мисалы ар бир иш берүүчү мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматтарда мисалы 5% кем эмес майыптык бар адамдар эмгектенүү милдеттүү түрдө алыш керек. Ошондой эле эгер ошол милдетти аткарышпаса анда жаңы жанагы бузуулар кодексинде жаңы статья киргизгенбиз. Бул эгер мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар адамдар жумушка эч себепсиз алынбаса анда 23,000 сомго чейинки айыппул салынат ар бир иш берүүчүгө. Берди мамлекеттик эле муниципалдык эле эмес, берди жеке ишкерлер дагы алууга милдеттүү эмгек кодексинин негизинде.
Демек, майыптыгы бар адамдар үчүн эмгек квоталары аларды жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүктөрүн жөнгө салат. Мисалы, эгерде ишканада эмгектенген кызматкерлердин саны 20%дан ашык болсо, анда 5% тагыраагы бир жумуш орду ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүгө тийиш. Мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү ар жылы жумуш берүүчүгө бул ченемдер тууралуу маалымат берет. Бирок иш жүзүнө келгенде жеке бизнестегилер бул жакта турсун, мамлекеттик ишканаларда да бул ченемдер аткарылбай келет. Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директору Чолпон Кулмадияров учурда мамлекеттик мекеме ишканаларындагы майыптыгы барлар үчүн квота менен эмгектенген адамдардын саны аныкталып жатканын, кызматка текшерүү укугу берилсе, жеке ишканаларга да көзөмөл күчөтүлөрүн эске салды.
Кыргызстан боюнча бул суроолорду, суроо талаптарды биз азыр кое элекпиз. Анткени баягы биздин дагы текшерүүгө болгон ыйгарым укугубуз бүгүнкү күндө толук бериле элек. Анткени баягы биз дагы текшерүү ыйгарым укугу бар текшерүүчү органга дагы тизмеге киришибиз керек. Ал тизмени азыр жаңылап жатат бүгүнкү күндө.
Майыптуу бар адамдар эмгекке болгон укуктары жаатында эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынан сырткары Кыргызстандын акыйкатчы институтунун майыптыгы бар адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча маселелерди карап чыккан бөлүмүнө кайрылса болот. Эмгек укуктары боюнча түз байланыш номери 115. Ошондой эле майыптуу бар адамдарга юридикалык жардам көрсөтүү эмгек укуктары үчүн платформасы жана равенство коомдук уюмдарынын өкүлдөрү майыптарга эмгек келишимдерин жана башка юридикалык жактан маанилүү документтерди туура түзүүгө акысыз жардам беришет. Урматтуу угарман, биз бул жолу элүүнү түрмөгүнөн майыптуу бар адамдардын эмгек укуктары тууралуу айтып бердик. Азаттыкка да пикир же кайрылуу калтыра аласыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp аркылуу 0550-988-755 номерин териңиз. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги Facebook жана Twitterде да байма-бай сөзгө алынууда. Бир катар онлайн колдонуучулар мекеме дагы эле DVD диск колдонорунан таң калып жатышат. Ушул жана башка темаларды камтыган социалдык тармактардагы пост жана комментарийлерге сереп салган бөлүккө көңүлүңүздү бурам, аны Канат Рыскулов даярдаган.
Рахмат, рахат. 21-чи кылымдын 22-чи жылы Санариптик өнүктүрүү министрлиги маалыматты DVD дисктер менен бөлүшүүдө. Бул тууралуу жазган журналисттер электрондук почта деген бул ведомствага жете элек окшойт деп какшыкташууда. Мен айтат элем, сындай бир белгилечи видеокассета же көгүчкөм менен жиберип жаткан жокко?
Диск салгыч жок болсо, аны кайда салат экенбиз?
Электрондук почта аркылуу маалымат жиберүүнү сурансаң деле почта аркылуу жөнөтүшөт. Кагаз менен жибериш керек да.
Көптөгөн министрликтер отчетту диск түрүндө талап кылышат. Мен түшүнө албайм, бул мазактоонун өзгөчө түрү го. Же ал жактагылар менден мурун ушундай иштешкен, мен да ушундай иштейм деген принципте жашайбы? Электрондук почта аркылуу оңоюраак болот деп түшүндүрбөгө аракет кылдым. Жок, угушпады.
Эми көнүмүш адат деп отурсак, каттарды куржунга салып ат менен эле жибербейлиби же кандай? Бир чети ойлоп кетем, бир адис эски кеңседе отуруп начар шартта иштеп атса, адилетсиз эле сындап тытып жатып калдыкпы деп. Кийинки тема. Балбак Түлөбаев президент Садыр Жапаровго парламентте кошомат эмес колдоо кылды. Ал өлкө башчыны Турдакун Усубалиевке теңеп жатканын кийинки видеодо көрөсүз.
Азыр президентти тутуп салбай болдук, тигин эмне салып атасың депчи. Эми кээ бир нерсе, анан биз ушул нерселерди айтсак эле Түмөнбаев менен Түлөбаев бактакор, анан кошоматчы пикирди эгер линчевать эте турган болсоңор конституциядагы 78-чи берени алып салган да.
Кечке эле негатив айта берет экенсиң дегендерге мына Ленинская айылы тараптагы кызгалдактар талаасы. Сүрөттөрдү фотограф Владислав Нагай тарткан. Ушунчалык таланттуу адистин инстаграмында миңдей эле катталуучу бар экени таң калтырат. Баркы билинбеген дагы кайсы мыктыларды тааныйсыңар? Пикир жазгыла, көрүшкөнчө.
Социалдык тармактарга Канат Рыскулов сереп салды.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык радиосунан 28 апрелдеги таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык. Азаттык чекит орг сайтынан дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.